Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүмати тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Сәгъуд Гарабстанында булды.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Сәгъуд Гарабстанының Җидда шәһәрендә ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә катнашты. Чара Коръән укудан башланды. Конференция ислам оешмасы башлангычы белән мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча узды. Аның максаты исламны һәм ислам мәдәниятен дөрес итеп тарату, цивилизацияләр, мәдәниятләр, диннәр арасында элемтәләрне хуплау, заманча ислам күзаллары Аллау нигезендә ғәделлек, тынышлык мәдәнияте кыйммәтләрен ирек һәм кеше хокуклары принципларын тарату. Хәзер ислам хезмәттәшлеге оешмасына 54 дәүләт керә. Россия Федерациясе ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршында 2007 елдан бирле күзәтүче булып тора. Ел сайын мәдәният министрлары конференциясендә ислам дөньясының мәдәни башкаласы билгеләнә. Быел мондый титулга Үзбәкстанның Сәмәрканд шәһәре лайык булды. 13-нче конференция маклары буенча 2026 елга киләсе башкала илан ителәчәк. Анда катнашуга Казан да үз гаризасын тәкъдим иткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә чыгыш ясады. Безнең ислам партнерларының күп паярлык принципларына тугрылыгының дәлиле БРИКСны киңәйтү. Узган елның октябрендә башкалабыз Казан БРИКС саммитын кабул итте. Анда 36 дәүләт, шул исәптән ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъзасы булган 16 ислам дәүләтләре җитәкчеләре катнашты, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Республика рәисе искәрткәнчә, Россия Федерациясе президенты икълемәсе буенча ул 2014 елдан Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Без быел май аенда булачак төркем утырышына зур әһәмият бирәбез. Ул Россия һәм ислам дөньясы илләренең яшьләр сәясәте өлкәсендәге тәҗрибәсенә багышлана. Ел сайын әлеге форум хакимият, бизнес, финанс оешмалары һәм эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләрен җыя. Сезне хөрмәтле кунаклар сыйфатында чакырам, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миннеханов конференциядә катнашучыларга. Татарстанның бай мәдәни традицияләре турында сөйләгәндә, республика рәисе милли бәйрәмебез Сабантуен ислам оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча матди булмаган мирас исемлегенә кертү мәсьәләсенең каралуын Казанның 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы исемен алуына өмет белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча ислам оешмасы генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт әл-Мәлик белән очрашты. Рөстәм Миннеханов оешма җитәкчесенә Россия ислам дөньясы Казан халыкара икътисади форумында Казан глобаль яшьләр саммитында катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Әл-Мәлик билеп иткәнчә, барлык катнашучылар өчен Россиянең ислам дөньясы белән багланышлары турында ишетү аеруча файдалы. Татарстан сезнең оешма белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Быел Казан форумда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрларының беренче съездын уздырырга җыенабыз. Сезне катнашырга чакырабыз, дип мөрәҗәгать итте республика рәисе. Ул киләсе елда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрларының конференциясын уздырырга әзер булуларын, әлеге чараны оештыруда актив катнашуга өмет белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре Хөсәйен Ибраһим Тәхә белән дә очрашты. Ул оешманың узган елның сентябрендә узган 55 еллыгы белән котлады. Республика рәисе Казан форумда күтәрелгән актуаль мәсьәләләргә җентекләп тукталды. Әлеге мәйданчыкның Россия һәм ислам илләре арасында үзара файдалы, нәтиҗәле хезмәттәшлекне ныгытуда мөһим адым булуын ассызыклады. Ул генераль секретарьны әлеге чарага чакырды. Сезнең белән очрашу минем өчен зур дәрәҗә. Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме өчен югары бәялибез. Һәм сез җитәкләгән төркемнең ислам хезмәттәшлеге оешмасы белән хезмәттәшлеген киңәйтүгә исәп тотабыз, дип белдерде Хөсәйен Ибраһим Таха.
Атна башында Татарстан рәисе Мәскәүдә иде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Санкт-Петербург халыкара товар чимал биржасы президенты Игорь Артемьев белән очрашты. Игорь Артемьев биржа эшчәнлегенең төп юнәлешләре, икътисадның стратегик тармакларында бәяләрне формалаштыру буенча дәүләт бурычларын үтәү турында сөйләде. Очрашуда билгеле ителгәнчә, хәзерге вакытта ислам дөньясы илләре белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне үстерү өчен уңай ал шартлар тудырылган. Рөстәм Миңнеханов һәм Игорь Артемьев мондый багышларның шул исәптән биржа сәүдәсе үсешендәге әһәмиятен ассызыкладылар. Фикер алышуның тагын бер темасы БРИКС биржасын булдыру булды. Россия президенты Владимир Путин Казандагы 16-нчы саммитта бу уңайдан тиешле яклама биргән иде. Татарстан башкаласы БРИКС биржасын формалаштыру процессында үзара хезмәттәшлек өчен төп мәйданчык була ала. Яклар Россиядә һәм халыкара аренада товар базарларын үстерүдә хезмәттәшлекне ныгыту ниятләрен белдерделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә ВК технология корпорациясе генераль директоры Владимир Кириенко белән дә очрашты. 2022 елда Татарстан белән ВК компаниясе арасында мәгариф һәм фәнни техник хезмәттәшлек турында килешү имзаланган иде. Очрашуда хезмәттәшлекнең төрле юнәлешләре, аерым алганда, ВКда татар телле сервисларны үстерү турында фикер алыштылар. Без IT индустрия лидерлары белән хезмәттәшлек итәргә телибез. Шуларның берсе ВК дип сызыклады Рөстәм Миңнеханов. Россия президенты Владимир Путин указы белән Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов 4-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Әлеге документ хокукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Марат Әхмәтов югары дәүләт бүләгенә актив закон чыгару эшчәнлеге һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен лаек булды. Татарстан Фәннәр Академиясендә Россия фәне көнен билгеләп үттеләр. Әлеге истәлекле датага багышланган чарада Дәүләт Советы депутаты, мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты вәкиле Мәгъзум Сәләхов фәннең хәзерге тормышыбыздагы әһәмияте турында сөйләде. Фәнгә һәм мәгарифкә Татарстандагы кебек мөнәсәбәт уникаль дип ассызыклады үз чыгышында Иннополис университеты ректоры Александр Гасников. Россия Фәннәр Академиясенең математика институты математиканы популярлаштыру һәм пропагандалау лабораториясе мөдире Николай Андреев сүзләренчә, хәзерге яшьләр фән турында теләп укыйлар, ләкин тормышларында фән юлын сирәк сайлыйлар. Химияне популярлаштыру турында химия фәннәре докторы, Россия Фәннәр Академиясе вице-президенты Степан Калмыков сөйләде. Ул илнең фәнни үсешендә Татарстанда химия юнәлешендә тупланган бай тәҗрибәне билгеләп үтте. Казанда Бәшир Рәмиев исемдәге IT-паркта Россия фәне көненә багышланган тантана узды. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Чарада республиканың фән тармагы уңышлары турында видеофильм күрсәтелде. Республикада фәнни һәм фәнни техник эшчәнлек белән идарә итүнең бер бөтен төбәк моделен торгызу тәмамланды. Бу эштә Фәннәр Академиясе мөһим роль уйнады. Ул республика фәнни техник сәясәтен эшләү һәм гамәлгә ашыру өчен бердәм җаваплылык үзәге булып тора, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Фәнни техник өлкәдә стратегик планлаштыруның югары органы, мәгариф һәм фән буенча рәис каршындагы союз составы киңәйтелде. Аның структурасына Татарстан хөкүмәтенең барлык профилле әгъзалары кертелгән. Республика башкарма хакимият органнарында җитәкчеләр урынбасарлары дәрәҗәсендә икътисадның ведомство буйсынуындагы тармакларының фәнни технология үсеше белән идарә итү өчен җаваплы вазифаи затлар билгеләнде. Татарстанның тикшеренүләр һәм эшләнмәләр секторының төп документына фәнни технология үсешенең дәүләт программасына җитди үзгәрешләр кертелде. Булар ил икътисадының мөстәкыйль рәвештә яңа белемнәр, технологияләр булдыруга күчүенә юнәлдерелгән. Бу технология лидерлыгын тәэмин итү буенча Россия президенты Владимир Путин куйган бурычларны хәл итүгә нигез булып тора. Безнең югары уку йортлары, фәнни учреждениеләр, фән һәм университетлар ил күләм проектының һәм катнаш федераль проектларының мөһим чараларында актив катнашты. Быел Фәннәр Академиясенең Казан фәнни үзәгенә 80 ел тула. Рустам Миниханов, фәнни җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, бездә оператив хәл итүне таләп итә торган бик күп мөһим бурычлар барлыгын белдерде. Тантананың төп вакыйгасы фәнни алгарыш премиясе җиңүчләрен бүләкләү булды. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Россия фәне көненә багышланган чаралар спикерлары белән очрашты. Математика, химияне популярлаштыру, Татарстанда физик-математик алга китеш проектын гамәлгә ашыруның барышы, башка актуаль мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Рустам Миниханов галимнәрне Россия фәне көне белән котлады. Татарстан рәисе искәрткәнчә, фән мәгариф өлкәсендә кадрлар мәсьәләсе аеруча мөһим. Россиядә фән һәм технологияләр унжылыгының беренче чираттагы бурычы талантлы яшьләрне тикшеренүләргә, уйлап табуларга җәлеп итү очраклы түгел. Татарстанның фәнни технология үсеше дәүләт программасының төп элементларыннан берсе табигый фәнни белем бирүнең сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән физмат биохим ярдәмче программасы. Аның бер өлеше физик-математик алга китеш пилот проекты булды. Ул хөкүмәтнең актив ярдәме белән тормышка ашырыла. Татарстан студентлар стартабы федераль конкурсында җиңүче проектлар саны буенча алдынгы урында. Шараның модераторы булып Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазыева чыгыш ясады. Татарстан өчен мәгарифтә ясалма интеллект өлкәсендәге эштә алга китеш булачак. Очрашуда укучылар һәм укытучылар эшчәнлеген камилләштерү өчен физика-химия буенча онлайн курслар оештырырга тәкъдим ителде. Мәктәпләрдә физика-математика, химияне өйрәнүне алга этәрү мөһим бурыч. Балаларның игътибарын бу фәннәргә җәлеп итү усулларын табарга, аларны кызсындырга кирәк, диде Рустам Миниханов. Казанда IT-паркта Станкин Мәскәү дәүләт технология университеты һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлек турында шартнәмә имзаланды. Килешүгә университет ректоры Владимир Серебряный, Татарстан премьер-министрының басары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко кул куйдылар. Станок эш кораллары сәнәгатенең фәнни технология һәм кадрлар потенциалы, Татарстанның цифрлы җиңештерү системаларын үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек итү күз алдында тотыла. Документны имзалауда Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов катнашты. IT-паркта махсус күргәзмә дә оештырылды. Анда территорияләрнең экология иминлеген тәэмин итү өчен атмосфера һавасы пошырануын күзәтү җиһазлары, биофармацевтика препаратлары, пилот җиштерүен сынау, актив озак яшәү һәм төрәкләндерү үзәге, университет технология эшмәкәрлеге платформасы, стратегик инициативасы проектлары, коммерциячел булмаган оешмаларның финансланган төркемнәре тәкъдир ителде. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Шаллыда КамАЗ акционерлык җәмгыяте хезмәткәрләре өчен 79 фатирлы аренда йортын файдалануга тапшыру тантанасында катнашты. 10 катлы заманча яңа бина Республика рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән. Рөстәм Миниханов билеп иткәнчә, бу КамАЗ хезмәткәрләренә арендага бирелә торган 3-нче йорт. Предприятие белән республиканың Дәүләт торак фонды арасындагы килешү буенча автогигант хезмәткәрләре өчен барлыгы 6 күп фатирлы йорт төзеләчәк. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев ассызыклаганча, КамАЗ предприятиесенә ярдәм шәһәрнең социаль-икътисади үсешенә уңайлыгын тоясый. КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин Татарстан рәисенә, шәһәр мэрына, Дәүләт торак фонды җитәкчелегенә мөһим социаль проектны гамәлгә ашыруда ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миниханов Алена һәм Александр Епанишниковлар гаиләсенең фатирында булды. Алар 3 бала тәрбияли. Гаилә башлыгы төп җыю конвейеры цехында 4-нче разрядлы машина йөртүче сынаучы булып эшли. Дәүләт торак фонды Шаллыда КамАЗ хезмәткәрләренә арендага барлыгы 1023 фатир бирәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Шаллыда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен тапшырды. Бүләкләргә Бөек Ватан сугышы ветераннары Нуретдинов Мөфтах Әнсабулы, Лысак Валентин Иванович, Ленинград камалышын кичергән Гадалина Людмила Романовна, Бали булмаган наркоцлагеры тоткыннары Кудряшов Борис Петрович, Тимонина Мария Алексеевна, тыл хезмәтчәне Лазарев Анатолий Гурьевич лайык булды. Рустам Миниханов ветераннарны бик җиңү юбилее белән котлады, аларга саулык теләде. Ул фронтка республикадан 700 меңләп кеше чакырылуын, шуларның һәр икенчесенең сугыш кырларында һәлак булуын яки хәбәрсез югалуын билгеләп итте. Батырлыклары өчен 200 меңнән артык Татарстан вәкиле орден-медальләр белән бүләкләнгән. 353 кешегә Советлар Союзы Герое исеме бирелгән. Республикадан 48 кеше Дан орденының тулы кавалеры. Рустам Ханов осызыклаганча, бу көннәрдә ата-бабаларының батырлыкларын кабатлап, дигетләр махсус хәрби операция зонасында ватан мәнфәгатьләрен каһарманнарча яклыйлар. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казан Экспо үзәгендә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышында катнашты. Коллегия агросәнәгать комплексының 2024 елгы эшмәкларына һәм быелгы бурычларына багышланды. Утырышта премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров хисап белән чыгыш ясады. Рөстәм Миниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан илнең азык-төлек мөстәкыйльлеген тәэмин итү өчен Россия президенты Владимир Путин куйган бурычларына уңышлы үтте. Узган 5 елда сөт җитештерү 20% арткан. Агросәнәгать комплексына инвестицияләр күләме 165 миллиард сумнан артып киткән. 16500 авыл хуҗалыгы техникасы сатып алынган. Шуның нәтиҗәсе буларак, Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясен җиштерү буенча алдынгы төбәкләр ишегенә керде. Хәзерге төп бурыч язгы кыр эшләрен вакытында оештыру. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казан Агро 2025 агросәнәгать комплексы Казан эшләре күргәзмәсендә булды. Казан Агро ел саен үткәрелә торган авыл хуҗалыгы күргәзмәсе. Ул 300-дән артык компанияны берләштерә, 12 меңнән артык кешене җыя. Экспозициядә үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек, эшкәртү сәнәгате, техника өлкәсендәге яңа казанышлар тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе мөгезле эре төрлекләрне генетик сайлап алу проектын тәкъдир итте. Тикшерүләр сыйфатлы һәм куркынычсыз терлекчелек продукциясе алу өчен кирәк. Республика мәгълүмат исәпләү үзәге стендында Рөстәм Миниханова виртуаль эшенбарлык шлемын тәкъдир иттеләр. Студентлар аның ярдәмендә техника белән эшлиләр. Тагын бер проект ясама акылы белән бәйле. Ул сыерларны туклаңдыру регламентын үтәргә ярдәм итә. Республика рәисен Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының казанышлары да кызыксындырды. Аңа сабан будайы, арпаның яңа сортларының Казахстанда дәүләт сорауларына кертелүе турында сөйләделәр. Быел фәнни тикшеренү институты соя рапс селекциясен башлаган. Россельхозцентр стендында кызы культураларының торышы турында мәгълүмәт бирделәр. Чәчүлекләренең 85% яхшы хәлдә. Чәчүгә сабан культуралары ырыклары запасы җитәрлек. Кеше хуҗалыклар мәйданчыгында авыл хуҗалыгы кооперативлары продукциясе тәкъдим ителде. Күргәзмәдә Татарстанның, Россиянең башка төбәкләренең, Беларусьнең 40-тан артык терлекчелек компаниясе катнаша. Рөстәм Миниханова җиһазларны күрсәттеләр, яңа технологияләр турында сөйләделәр.
Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре 15 мартта яңадан эшли башлаячак һәм 27 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров Татарстан фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы куллану кооперативлары ассоциациясенең 25 съездында шулай дип белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның авыл хуҗалыгы ярминкәләрен яңадан үткәрә башлау турында күрсәтмәсе килде. Муниципаль берәмлекләргә аңа әзерләнергә кирәк. Өстәвенә, Рөстәм Нургалиевич күрсәтмәсе белән фермерларның командировка акчалары, логистика чыгымнары каплана, дип сөйләде авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры. Шәһәр халкы авыл хуҗалыгы продукциясен ярминкәләрдә сатып алырга күнеккән. Чыннап та, бирдә азык-төлекнең сыйфатлы кулланышы өчен куркынычсыз булуын кайгыртып, күзәтчелек органнары җитди контроль функциясен башкара. Россия агросәнәгать комплексындагы продукциянең сыйфатын билгеләү буенча Татарстан филиалы директоры урынбасары Идрис Гатин сөйли.
Сорарга кирәк. Бу продукциянең бармы ветеринар сапрайын документы? Чөнки инде яшәрен батының түгел, шәһәр халкы иң беренче килә нәрсә ала? Сөт. Сөт продукцияләре. Иремчек ала. Аннан аларга ит. Иң күп күләмдә дигән дип әйтергә була инде. Яшелчә, бәрәңгеләр, кишерен, чыгындырын. бәрінгі аламы, чүгіндір аламы, аның бұлырға тиеш лаборатория текшірілген қағажы. Әгер енді біз итке келсек, клейма. Текшірілген мұл лаборатория аша өткен мі? Қай асу елған? Біз бінде иде ауыл жерлігінде, шәксі қожалықта бүгінгінде базарға кейтірер үшін суы тұйыла. Қазыны да үрдәкіне де, фен басқа қышқұрт қақатны. Мен де іремегізде тұрғында етмем, шынки біздің бүтін ауыл қожалығында, христиан фермер қожалығы мол ішмәккерім алар аны білерлер, шуна көре ғәрбірсе суяры үшін өзі біздің сертификация ясалған, рүксәті болған ұбойны пұнқытларда, кіскене мәсікамеларда бұл хайваннар сойылып, аны ветеринар санитарный экспертизі өткәріп, әгер тиеш болса лабораторияларда да тикшерәләр, түрлі болырға мүмкін, сәбәпләр туарға мүмкін. Ветеринар сапарын документлары Меркурия аша бар. Бу итне, сетне де сөт продукцияларыны күрпінші күрланырға бола.
Татарстан районнарына төрле федераль программаларда катнашуга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Бу хакта Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Тукай районы советының 2024 yıl yumaqlarına bağışlanan oturuşunda bildirdi. Ol ihtibarını devlet programlarının ilk ülem proyektlarının federal üzekten hem Tatarstan'dan finanslanuna yöneltti. Tukay rayonunun üsüş planında ol turak, yol tüzülüşün, oğul hücalığın senagatini ayrım bilebitti. Ferit Mühammaşın Tukay rayonu veteranlarına Бейк Ватан соғышында жиуге 80 жыл юбилей медальдарын тапшырды. Соғыш жырындағы фидакар хизмәтләре үшін Әжмәкей ауылынан Мүслимә Сиддик қызы Хужина, Иске Гәрдәле ауылынан Муллажан Шәймәрдан улы Шәймәрданов бүрекләндиләр. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Аксубайда Аксу футбол манежын ачуда катнашты. Яш футболчыларга, тренерларга яңа җиңүләр теләде. Бу республикада ачылган 32-нче ябык футбол манежы. Парламент җитәкчесе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка республика муниципалитетларында шундый мөһим спорт проектларын үстерүләре өчен рәхмәт белдерде. Аксубай районы спорт мәктәбе директоры Радик Канафинга футбол манежының символик ачкычын Татарстан җитәкчелегеннән спорт җиһазларын алуга сертификат тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин Аксубай район советының хисап сессиясендә катнашты. Ул тыл ветераны Николай Панюковка 1941 1945 yıllardagı Büyük Vatan Soğuşunda jeñüge 80 yıl jubiley medalin tapşırdı. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов быелгы ураза һәм Корбан гаете бәйрәмнәрен уздыру көннәрен расау турындагы указны имзалады. Документтан күренгәнчә, ай календаре һәм элеккеге традицияләр нигезендә ураза гаете 30 мартта була. Корбан гаете 6 июньгә туры килә. 6 июнь җомга ял көне булачак. 30 март якшәмбе. Республикада ял көненә туры килгән бәйрәм 2 көнгә ял буларак күчерелми. Бу ел Рамазан ая 28 февральдә кояш байгыш башлана. Уразаның 1 көне итеп 1 мартны, соңгы көне итеп 29 мартны санарга кирәк. Шәвәл һәм ураза бәйрәменең 1 көне 30 март була. Соңгы тәравих 28 мартта укыла. Фитр садакасы күләме дини бәйләмә буенча кремлеләр өчен 250 сум, уртача кремле кешеләр өчен 800 сум, байлар өчен 1300 сумнан башлана. Фитр садакасының күләме хөрмә, арпа, бодай, йөзем кебек азык-төлек продуктларының уртача бәясеннән чыгып исәпләнә. Әжиденші шақырылыш Татарстан Дөлі Советының әжиденші ұтырышы 20 февральдә ұзашақ. Депутатлар 22 мәселеріні қорырға жина шул есептен 13 республика закон проектын һәм 1 федераль закон проектын.
Күн тәртибінә тәғдим еделген республика законларының барлық 13 проекты да 1-ші ұқылышта қорала. Әлігі закон проектлары білен республиканың бюджет, жир, ғайлі һәм экология кодексларына шулай оқай бір республика законларына өзгәрішлер кіртілі. Әжиденші утырышының күн тәртибенә 2024 елда полиция эшчәнлеге турында Татарстан Республикасы буенча ішкі эшләр министры хисабы һәм 2024 елда Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге турында доклад, шулай ук өстенлек 2030 стратег академик лидерлык программасы кысаларында 2021-2030 елларга Казан федераль университетын үстерү программасын гамәлгә ашыру турында хисап кертте. күшәйтелгән.
17 февральдан республиканың барлык мәктәпләрендә ватанга хезмәт итү изге бурыч дигән темага парламент дәресләре үткәреләчәк. Ул Татарстанда һәм Россиядә игълан ителгән ватанны саклаучыларга һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәшин депутатларны әлеге дәресләрне оештыруда актив катнашырга чакырды.
Бүген 15 февраль ватаннан читтә хәрби бурычын үтәгән россияләрне искә алу көне. Әлеге дата 1989 елда совет гаскәрләрен Афганстаннан чыгаруга багышланган. Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин шул уңайдан котлап булай дип мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, сугышчы интернационалистлар, Татарстан Республикасы хөкүмәте исеменнән сезне ватаннан читтә хезмәт бурычын үтәгән россияләрне искә алу көне белән котлыйм. Бу көнне без үз гомерләрен куркыныч астына куеп, антларына тугрылык саклап, хәрби бурычларын үтәүчеләрнең бөек батырлыгын искә төшерәбез. Авыр сынауларны үз җилкәсендә намус белән узган якташларыбыз белән без чын күңелдән горурланабыз. Сугыш кырларыннан әйләнеп кайтмаган һәм сугышта һәләк булганнар өчен кайгырабыз. Аларның батырлыгы безнең йөрәктә мәңге сакланыр. Кайнар нукталарны үз башыннан кичергән күп кенә сугышчы интернационалистлар һәм ветераннар элеккечә сафта һәм яшьләрне патриотик тәрбияләүгә зур өлеш кертәләр. Сезнең батырлыгыгыз, каһарманлыгыгыз үсеп килүче буынга, булачак солдатларга һәм офицерларга үрнәк булып тора. Батырлык һәм ныклык өчен рәхмәт һәм хөрмәт сүзләрен кабул итегез. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, көч һәм иминлек телибез диелгән Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллинның котлавында. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр!